πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 15 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου και να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Διπλωματικές αναταράξεις και έντονο παρασκήνιο μετά την πρόθεση της Φιλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο η Φιλανδία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αίτημα για ένταξη, όπως είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρός της. Την αμέριστη στήριξή τους στην προοπτική ένταξη των δύο χωρών εξέφρασαν οι περισσότεροι υπουργοί των εξωτερικών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας. Πεπισμένος ότι οι ανησυχίες της Τουρκίας μπορούν να αντιμετωπιστούν και να επιτευχθεί η συνένεση για την ένταξη, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Για στρατηγικό λάθος έκανε λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική του συνομιλία με τον Φιλανδό ομολογό του. Η ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας σε παγκόσμιο επίπεδο η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Τζο Μπάιντεν και η ομιλία του στο Κογκρέσο. Εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής χαρακτηρίζει τη διαδικασία ο Αλέξης Τσίπρας. Με επίσκεψη στην Ξάνθη ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη περιοδία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νέο έγκλημα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι Αφροαμερικανοί, από επίθεση 18χρονου ενόπλου σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο. Η Ουκρανία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision. Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι Die Together κατέλαβε την 8η θέση. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Βερολίνο η ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο, όπως έχουμε πει, είναι και η πρόθεση της Σουηδίας και της Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα είναι σήμερα και η νέα στρατηγική του. Πάμε όμως στην Άγκυρα, η οποία περιμένει συγκεκριμένα βήματα από το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά στο θέμα της ένταξης της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Πάμε λοιπόν στην ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνο. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη.
Όλοι συμφωνούν εκτός από την Τουρκία. Ναι.
Ναι, όλοι συμφωνούν εκτός από την Τουρκία. Η Τουρκία υποστηρίζει δια του κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται στο Βελωρίνο, ότι η Τουρκία ναι μεν υποστηρίζει την πολιτική των ανοιχτών θυρών για το ΝΑΤΟ, αλλά είπε η Φιλανδία και η Σουηδία είναι δύο χώρες που έχουν δείξει απαράδεκτη και εξωφρενική υποστήριξη, όπως είπε συγκεκριμένα, στην τρομοκρατική οργάνωση του ΠΚΚ και έχουν βάλει περιορισμούς σε εισαγωγές προϊόντος για την αμυντική, για την τουρκική αμυντική βιομηχανία και φιλοξενούν Κούρδους τρομοκράτες και φυγόδικα μέλη της οργάνωσης του Γκιουλέν στο έδαφος τους. Τώρα, ο κύριος Τσαβούσογλου είχε χτες το απόγευμα συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών Σουηδίας και Φιλανδίας. Είπανε ότι θα συναντηθεί κατά πόσο πιθανότητα και σήμερα με αυτούς, κάποια στιγμή ενδεχομένως με την Άννα Λίντε, δηλαδή την Σουηδή Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έκανε και δηλώσεις μετά. Είπε ότι αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση στο θέμα της αναγνώρισης του ΠΚΚ, εμείς είπε ως Σουηδία, δεν αναγνωρίζουμε το ΠΚΚ, θεωρούμε ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κινητικότητα σε αυτό. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο οποίος υπέβαλε επίσημα αίτημα η χώρα.
Το δώσαμε και πριν από λίγο αυτό. Ναι,
ναι, ακριβώς. Ναι. Είπε επίσης ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν, όσον αφορά, όπως είπα, τα ζητήματα που έχουν προκύψει και έχουν τεθεί από τον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Περιμένουμε λοιπόν κάποιες εξελίξεις σε αυτό. Όπως σου είπα, η κυρία Αν Λίντε έχει πει ότι είχε πει πριν την ανακοίνωση του πρόεδρου της Φιλανδίας ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον κύριο Τσαβούσογλου. Οπότε ενδεχομένως πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της άτυπης αυτής συνόδου να έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με το θέμα Τουρκίας και Φιλανδίας και Σουηδίας.
Απλά, ναι, με συγχωρείς, ολοκλήρωση και θα σε ρωτήσω μετά. Πες μας.
Ήθελα να πω ότι ο τουρκικός τύπος εδώ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γενικά υποστηρίζουν, στηρίζουν την κίνηση αυτή της χώρας τους να ζητήσει συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους αυτών των δύο χωρών, οι οποίες είναι γνωστές εδώ στην Τουρκία ως χώρες οι οποίες φιλοξενούν και δίνουν στήριξη σε εχθρούς, όπως λένε, της Τουρκίας, κυρίως Κούρδους μαχητές οι οποίες έχουν καταφύγει εκεί, αλλά όχι μόνο αυτό, σε πάρα πολλούς φυγόδικους μέλη του κινήματος του Φετούλα Γκιουλέν, οι οποίοι κατέφυγαν εκεί κυρίως μετά το αποτυχόν πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016.
Μετά την ρητή η δήλωση του κ. Ερντογάν ότι είναι λάθος η ένταξη στο ΝΑΤΟ των δύο αυτών χωρών. Από την άλλη μεριά, είχαμε χτες και τη διαβεβαίωση του κ. Καλίν, του εκπροσώπου του, ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα της ένταξης δύο χώρες. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται αντιφατικό αυτή τη στιγμή. Αν αφήνει...
Όχι, δεν ακούγεται αντιφατικό. Ακούγεται ότι είμαστε, ότι είναι έτοιμοι για διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει δηλαδή πράσινο φως επί της ουσίας.
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα, αλλά το αφήνει να διαφανεί.
Όχι ακόμα, αλλά γιατί δεν ξέρουμε τι θα ζητήσουμε και τι θα απαιτήσουμε. Και οπωσδήποτε το μήνυμα δεν πάει μόνο στη...
Άρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, Αριάννα.
Διαπραγμάτευσης, ναι. Νομίζω. Ναι. Έχω την εντύπωση.
Αυτό
και
είναι.
Ότι έχει να κάνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το μήνυμα πηγαίνει και προς τον πρόεδρο Μπάιντεν. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στο περίμενε ακόμη για πολύ καιρό για το θέμα των F-16. Πάνε να γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις, γίνονται, μετά πάει το πράγμα πίσω. Τώρα με την ευκαιρία μάλιστα και της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού πιέζει περισσότερο η Τουρκία, γιατί πρέπει να πούμε ότι στις 18 Μαΐου θα πάει στις ΗΠΑ ο Τσαβούσογλου και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Μπλίνκεν. Οι Αμερικανοί, όπως ξέρεις, δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Επιβεβαιώνουν κάθε φορά ότι είναι πολύτιμο σύμμαχος και σέβονται και τις επιλογές της. Οπότε αυτά όλα μας λένε ότι πρέπει να γίνεται αυτή τη στιγμή αρκετά σκληρή διαπραγμάτευση.
Επί της ουσίας και αυτή η άρνηση είναι ένα εργαλείο για αυτή την διαπραγμάτευση με τα πιο πολλά αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί ο κ. Ερντογάν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή συνέχεια. Να πάμε όμως τώρα στον ανταποκριτή μας στον Βερολίνο, τον Γιώργο τον Παπά, γιατί όπως είπαμε πριν από λίγο ολοκληρώνεται σήμερα η ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με επίκεντρο βέβαια την πρόθεση της Σουηδίας και της Φιλανδίας να ενταχθούν. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στα ακροάτρια.
Λοιπόν, άκουσες και την Αριάννα πριν. Ναι, γιατί επί της ουσίας το αγκάθι είναι η Τουρκία.
Ναι, και στην ουσία αυτό ήταν και το αποκλειστικό, θα μπορούσε να πει κανείς, θέμα αυτού του άτυπου της συνάντησης που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών εδώ στο Βερολίνο χθες και σήμερα. Θα ολοκληρωθεί σε μία μισή περίπου ώρα και θα ξέρουμε και από την συνέντευξη τύπου που θα δώσει η Αναλένα Μπέρμποκ περισσότερα ενδεχομένως για το θέμα της Τουρκίας και σε ποιο βαθμό θα έχει ρίξει γέφυρες συνεννόησης για να, μετά την πρώτη εκείνη δήλωση που είχε κάνει ο Ερντογάν, αλλά από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις και του Συμβούλου του αλλά και του Τσαβούσογλου εδώ στο Βερολίνο, παρά την κριτική που κάνουν, που συνεχίζουν να κάνουν στις χώρες, στις δύο αυτές χώρες για τη στάση τους τόσο στο ΠΚΚ όσο και στο κίνημα Γιουλέν, δεν είναι κόκκινη γραμμή εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή για την Τουρκία πλέον. Δεν θα κλείσει την πόρτα, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, στην ένταξη αυτών των δύο χωρών. Αυτό αφήνει προφανώς το παράθυρο και την πόρτα ανοιχτή για συζητήσεις, ζυμώσεις, διαβουλεύσεις, οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή σίγουρα στο Βερολίνο και θα δούμε πότε και πού θα καταλήξουν. Αλλά εάν μεταφράσουμε ενδεχομένως μία δήλωση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι εδώ στο Βερολίνο, διότι ο Γενικός Γραμματέας λόγω κορονοϊού δεν δεν ήρθε στο Βερολίνο. Ναι. Είπε λοιπόν ο κύριος Γκοιάνα ότι σχετικά με τις ανησυχίες της Τουρκίας και το θέμα που δημιουργήθηκε, ότι η πολιτική των ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ είναι ιερή για τη συμμαχία. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή που βάζει το ΝΑΤΟ τον πύχη και παρά το βέτο που έχει κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η πίεση που θα ασκηθεί στην Τουρκία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για να είναι για την Τουρκία, για να είναι το τουρκικό βέτο εκείνο που θα αποτρέψει.
Ναι, γιατί χρειάζεται ομοφωνία έτσι σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς.
Βέβαια, ο κύριος Μακρόν είχε ζητήσει να μην υπάρχει αυτό, το θυμόμαστε από το παρελθόν.
Θα
αντιμετώπιζε τέτοιες περιπτώσεις. Σωστά.
Επί
της ουσίας, αυτό που λέγαμε για την Αριάννα είναι ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται κάθε φορά όλες τις συγκυρίες, όπως και αυτή, για τα μέγιστα ωφέλη.
Ναι, είναι προφανές. Και
είναι προφανές.
Αυτό είναι, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την Τουρκία γιατί το κάνει. Το
Όχι. Απλά διαβάζουμε την τακτική της.
Ναι. Ακριβώς, ναι, η τακτική κίνηση. Εκείνο που δείχνει να την ενδιαφέρει είναι, ειδικά με την Σουηδία έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ΠΚΚ και τους Κούρδους, γιατί παρατηρώ το τελευταίο διάστημα μια ενεργοποίηση αυτού του θέματος του Κουρδικού, αλλά υπάρχουν ιστορικοί λόγοι που οδήγησαν σε ιδιαίτερες σχέσεις στη Σουηδία με το ΠΚΚ και με την υποδοχή Κούρδων στη Σουηδία. Mm-hmm. Εκεί έχει πρόβλημα ο Ερντογάν και προσπαθεί να το λύσει τώρα με αυτό το βέτο που απειλεί για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Και μια αντίστοιχη κίνηση, είναι διαφορετικής τάξης βέβαια το πρόβλημα, είχε γίνει και εδώ στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες, καθώς υπήρξε μια κίνηση από το ίδιο το ΠΚΚ, μια αίτηση να αποχαρακτηριστεί από τρομοκρατική οργάνωση, η οποία όμως δεν έτυχε έγκριση από τη Γερμανία. Στη Γερμανία είναι απογορευμένο το ΠΚΚ.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι ώρα μας είπες ότι έχουμε την επίσημη συνέντευξη?
3.30 ώρα. Ελλάδας, είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη δίπου της Αναλένα Μπέρμποκ για το πέρας αυτών των συνομιλιών, οι οποίες πρέπει να πω σε ό,τι αφορά ειδικά το ΝΑΤΟ, από την αρχή έτσι ξεκίνησε. Ήταν μια πρωτοβουλία της Μπέρμποκ, σε συνεργασία βέβαια με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, για να γίνει αυτή η άτυπη, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερος χαρακτηρισμός και νομίζω ότι δίνει και το στίγμα αυτών των διαβουλεύσεων. Το άτυπο σημαίνει ότι δεν περιμένουμε αποφάσεις, αλλά γίνονται ζυμώσεις πολύ πιο έντονες από τις συνόδους κορυφής. Τις συνόδους κορυφής πηγαίνουν για να επικυρωθούν οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ζυμωθεί πολύ πιο πριν, και αυτό στην ουσία είχαμε αυτό το διήμερο στο Βερολίνο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή συνέχεια. Ιδιαίτερης βαρύτητας λόγω της κρίσιμης συγκυρίας σε παγκόσμιο επίπεδο κρίνεται η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταβεί στην Ουάσιγκτον συνοδευόμενος από πολυπληθή κυβερνητική αποστολή, και αύριο είναι η κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή που έχει λεπτομέρειες. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται δίκη η αυριανή συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός αύριο Δευτέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τζο Μπάιντεν, στο Λευκό Οίκο. Μεσημέρι για την Αμερική, το βράδυ 10:25 προσδιορίζεται χρονικά εδώ για την Ελλάδα. Αναμένεται να αναδειχθεί ο ρόλος της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας. Κάτι που να θυμίσουμε ότι επισφραγίστηκε ευρυδίκη και με την πρόσφατη ψήφιση της νέας αμυντικής συμφωνίας ακριβώς με τις ΗΠΑ. Τώρα, η ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών αναμένεται πλούσια. Μεταξύ των θεμάτων είναι η τουρκική προκλητικότητα. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από το ελληνικό έδαφος ως ζήτημα, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πλευρά, που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτείται, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ενότητα. Και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε ευρυδίκη, αναμένεται ο Πρωθυπουργός να παραθέσει με στοιχεία και αριθμούς το κρίσιμο αυτό ζήτημα των τουρκικών υπερπτήσεων στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Επίσης, στην ατζέντα η ουκρανική κρίση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι κρίσιμο ζήτημα για τη Δύση. Η κυβέρνηση θα τονίσει από την πλευρά της ότι από την πρώτη στιγμή έλαβε σαφή και ξεκάθαρη στάση. Και τα διμερεί ζητήματα για την
και το ενεργειακό, φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί ανοιχτά και πολύ ψηλά. Ναι.
Ακριβώς, πολύ ψηλά. Η Ελλάδα θα επισημάνει ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να γίνει κόμβος μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέργειας και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Αλλά βεβαίως και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Αλλά να πούμε ότι στο τραπέζι και οι επενδύσεις, με την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να διευρύνει τη συνεργασία και σε αυτό το επίπεδο, όπου ήδη γνωρίζουμε ότι οι κορυφαίοι Αμερικανικοί κολοσσοί επενδύουν ήδη στη χώρα μας και στόχος είναι να υπάρξει διεύρυνση. Τώρα, να σας πω, Ευρυδίκη, και ότι τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα ακολουθήσει δεξίως στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Πρωθυπουργικού Ζεύγους για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Επισημαίνεται ο πλευράς της κυβέρνησης ότι είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, ωστόσο είναι ενδεικτικό του επίπεδου αλλά και του βάθους των σχέσεων των δύο χωρών που έχει οικοδομηθεί το τελευταίο διάστημα. Και μία μέρα μετά, δηλαδή την Τρίτη, μία ιστορική στιγμή, όπως αναφέρεται, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, που αποτελεί εξαιρετική τιμή τόσο για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και βεβαίως για τη χώρα μας. Να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό κοινό, αλλά και στην Ομογένεια, θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό, αλλά και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά βεβαίως και τη θέση της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθε. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει και επιμέρους συναντήσεις και επαφές, όπως για παράδειγμα με την πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, την κυρία Νάντσι Πελόζη, αλλά και με προέδρους σημαντικών, όπως μαθαίνουμε, επιτροπών, όπως των εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, αλλά και της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ολοκληρώνοντας, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι στο κλείσιμο της επίσκεψής του ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει σε δείπνο που οργανώνουν οι 11 ομογενειακές οργανώσεις, τις οποίες και θα τιμήσει. Να πούμε ότι για την συνάντηση και τη διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, κομβικό σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι Έλληνες ομογενείς μας, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Άνοιξαν στις 8 το πρωί κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην Προεδρία του Κόμματος, την ανάδειξη των μελών της Νέας Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και τις καταστατικές αλλαγές. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και προσέλευση.
Τα επίσημα στοιχεία που έχει ανακοινώσει προς ώρας η Κουμουνδούρου είναι περίπου 40 με 42.000 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Γεγονός που κάνει τα ανώτατα στελέχη της Κουμουνδούρου να χαμογελούν και να αισιοδοξούν πως το τέλος της βραδιάς, όταν θα κλείσουν δηλαδή οι κάλπες συγκεκριμένα στις 8 η ώρα, θα έχουν κατακτήσει τους στόχους τους, να επιθυμίσουμε αυτό που λέγαμε και χτες, Ευρυδίκη, ότι οι στόχοι είναι εξαψήφιο νούμερο και πολύ πάνω από τις 100.000. Να πούμε ότι οι κάλπες κλείνουν στις 8 η ώρα το βράδυ. Δεν αποκλείεται, μας έλεγαν σήμερα το πρωί, ανάλογα με την προσέλευση και τη διάθεση συμμετοχής, να επεκταθεί και η ώρα της ψηφοφορίας, δηλαδή και πέραν της 8, της 8ης βραδινής. Τώρα, οι στόχοι είναι αυτοί, όπως είπαμε και χθες, υπάρχουν δύο κάλποι. Ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε το πρωί, επανέλαβε το μήνυμα, το επικοινωνιακό και το πολιτικό μήνυμα της σημερινής συμμετοχής, δηλαδή ψηφίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό. Είναι ένα μήνυμα που ο Αλέξης Τσίπρας, η σημερινή συμμετοχή, θέλει να μετατραπεί σε πολιτικό μήνυμα. Ένα μήνυμα, όπως και ο ίδιος έλεγε σε συνεργάτες του χθες το μεσημέρι, θα είναι ένα μήνυμα και μια συμμετοχή ως ένα προστάδιο πριν την εθνική κάλπη. Μάλιστα, δεν είναι
ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής αλλαγής, λοιπόν.
Ναι, ναι, και μάλιστα μήνυμα εθνικών εκλογών. Μας έλεγαν μάλιστα χθες στην Κουμουνδούρου ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν αποκλείουν να υπάρξει και πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, και λόγω της διεθνούς κρίσης αλλά και της εσωτερικής πολύ μεγάλης αναστάτωσης, της σιωπηλής οργής, όπως μας έλεγαν. Αυτό θέλουν να εκφράσουν σήμερα από την Κουμουνδούρου. Δηλαδή η συμμετοχή να είναι ακριβώς η σιωπηλή οργή του κόσμου.
Και είναι και μια μέρα που για πρώτη φορά πρόεδρος και κεντρική επιτροπή του κόμματος εκλέγονται από τη βάση. Έτσι το επισημαίνουμε και αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα αλλά και τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, στη συνέχεια.
Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μια σημαντική, μια σπουδαία μέρα για τη Δημοκρατική Παράταξη του τόπου μας. Θα έλεγα ότι είναι η Κυριακή της Δημοκρατίας. Μια γιορτή συμμετοχής που μπορεί να εμπεδώσει στον τόπο μας, να δυναμώσει και να εμπεδώσει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Σε πάνω από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο έως τη Γάβδο και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο, παντού τμήματα εκλογικά έχουν στηθεί για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο η εκλογή του Προέδρου, αλλά της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλουμε αυτή η διαδικασία να μην αφορά μονάχα τα εσωτερικά μας, που για μας όντως είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία και θα μας δυναμώσει πολύ, αλλά να αφορά το μέλλον αφού του τόπου. Γι' αυτό καλούμε σήμερα στις κάλπες μας κάθε δημοκρατικό πολίτη να έχει μια ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα δυνατό, να ακουστεί η φωνή του. Κάθε νέα και νέο, εργαζόμενους που όλα αυτά τα χρόνια βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια, συνταξιούχους που είδαν να στερούνται οι δυνατότητές τους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, όλους να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα, ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής, για να επισπευθούν οι πολιτικές εξελίξεις και να έρθει εκείνη η ώρα που θα σημάνει μια διαφορετική πορεία για τον τόπο και τον λαό μας, με στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των αδύναμων. Σήμερα καλούμε τους πολίτες να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους, ώστε αύριο να πάρουν τις τύχες της χώρας στα δικά τους χέρια. Σας ευχαριστώ.
Και να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συναντιέται με δεκάδες χιλιάδες πολίτες, δημοκράτες, αριστερούς, προοδευτικούς σε ολόκληρη την Ελλάδα για να γεννήσουμε κάτι νέο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναγεννιέται και γίνεται η πραγματική δύναμη πολιτικής αλλαγής για τη χώρα, για τους πολίτες, για την κοινωνική πλειοψηφία.
Διαστάσεις λαμβάνει το ράλι τιμών στα καύσιμα. Η τιμή για ένα λίτρο αμόλυνση στην περιφέρεια ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ, ενώ ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται από αύριο, καθώς η τιμή χονδρικής καρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό. Κατερίνα Γράβου, καλό μεσημέρι, τα λέγαμε και χτες. Κατερίνα, μας ακούς? Μάλιστα. Μας ακούει η Κατερίνα Γράβου.
Φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά. 2,52 στην Αλόνισο, 2,48 στην Πάτμο, 2,46 στην Κάλυμνο.
Να ρίξουν το φόρο από το κράτος για να έρθει σε μια ισορροπία.
Υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
Νέες ανατιμήσεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η χονδρική τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε στο 1,69 ευρώ το λίτρο. Η μέση λιανική τιμή στα 2,2 ευρώ. Αύξηση 7,6% σε ένα μήνα και 36% σε ένα χρόνο.
Το που θα φτάσουν δεν ξέρουμε.
Η αμόλυβδη σκαρφάλωσε στα 2,37 ευρώ σε πρατήρια της Ρόδου, στα 2,38 ευρώ στο Καρπενήσι, 2,39 ευρώ σε Χανιά και Σιτία.
Στην πόλη του Ηρακλείου, τιμή της απλής αμόλυβδης περνάει τα 2 ευρώ και 24 λεπτά. Ενώ στον ενδοχώρο του νομού μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ και 35 λεπτά.
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάποια πρατήρια πουλούν την αμόλυβδη έως και 2,34 ευρώ, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν τις χαμηλότερες τιμές.
Τα βενζινάδικα έχω βρει και με 2,080.
Με τη μέση τιμή βενζίνη στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να προσεγγίζει τα 2 ευρώ, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν και οι μετακινήσεις των κατοίκων και στην Αχαΐα γίνονται με το σταγονόμετρο. Το μπετόνι το θέλετε?
Να βάλουμε μια βενζίνα.
Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι.
Είμαστε στα νησιά και ελέγχουμε πρατήρια βενζίνης για το θέμα της κερδοσκοπίας.
Δεν είναι ανάπτυξη η πράσινη, η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλείνει το λιγνίτι.
Έχει ονοματεπώνυμο η ακρίβεια και λέγεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ.
Στο τραπέζι βρίσκεται νέος γύρος ενισχύσεων μέσω του Fuel Pass και επιδότησης της αμόλυβδης στην πηγή, ώστε να συγκρατηθεί η τιμή στην Αντλία.
Ο 81η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία και ο πρόεδρος της χώρας δηλώνει ότι η κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς παραμένει πολύ δύσκολη. Ωστόσο, οι υπηρεσίες πληροφοριών του Βρετανικού στρατού που παρακολουθούν στενά την κατάσταση αναφέρουν πως η ρωσική επίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή έχει χάσει την ορμή της και έχει μείνει σημαντικά πίσω από το πρόγραμμα και εκτιμούν πως έχει αχρηστευτεί περίπου το 1 τρίτο των ρωσικών δυνάμεων που χρησιμοποιήθηκε από τις 24 Φεβρουαρίου στις επιχειρήσεις. Πάντως, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πάλι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Λβίβ, στην Δυτική Ουκρανία, αλλά και η Ρωσία καταγγέλει ουκρανική επίθεση σε χωριό εντός των ρωσικών συνόρων. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει τα νεότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξέρουμε ότι εκεί στην περιοχή του Ντομπάς γίνονται οι σκληρότερες συγκρούσεις. Ακριβώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί. Και θεωρεί ότι η επιμονή των ρωσικών δυνάμεων να επιχειρούν στην περιοχή είναι για να δείξουν κάποιο είδος νίκης. Ωστόσο, όπως είπες, οι βρετανικές υπηρεσίες, γενικά η Βρετανία είναι η χώρα η οποία παρακολουθεί στενότερα από όλους ίσως τις εξελίξεις στην Ουκρανία, εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα από τότε που άρχισε αυτή η επιχείρηση ειδική, όπως τη λέει η Ρωσία, έχει αχρηστευτεί το 1 τρίτο των δυνάμεων, όχι βέβαια σε θανάτους μόνο και τραυματίες, αλλά γενικά σε δυνάμεις οι οποίες έχουν τεθεί εκτός από το σύνολο όσων έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτή την επιχείρηση. Ο ίδιος βέβαια ο Ζελένσκι μας προειδεάζει για αρκετό διάστημα, μιλάει για εξελίξεις που μπορεί να συμβούν μέσα στον Αύγουστο τώρα, πηγαίνουμε εκεί. Απ' την άλλη, χθες ακούγαμε σε μια ομιλία του τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργέη Λαυρόφ, να δηλώνει ότι η Δύση έχει κηρύξει ένα ολοκληρωτικό υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.
Τον υβριδικό τρίτο παγκόσμιο. Λέμε.
Ας πούμε, ναι. Ο οποίος πλέον είναι δύσκολα προβλέψιμος πότε και πώς μπορεί να τελειώσει, και φυσικά ότι εκτιμά βέβαια ότι θα υποφέρουν όλοι από αυτόν. Στο μεταξύ έγιναν καινούργια πλήγματα σε αυτή την περιοχή της μεγάλης πόλης που έχει η Ουκρανία στη δυτική της πλευρά, κοντά στην Πολωνία, στη Λβίβ. Ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις πάλι που επλήγησαν από τουλάχιστον 2 πυράβλους. Οι αρχές, η αεροπορική διοίκηση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας είπε ότι εξουδετέρωσε άλλους 2 και ότι τα πλήγματα, όπως και τις άλλες φορές, προέρχονται από σκάφη τα οποία είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Προφανώς αυτό βολεύει τους Ρώσους να πλήττουν την περιοχή της Λβίβ από εκείνο το σημείο, ώστε να μην διασχίζουν και τον εναέριο χώρο άλλων χωρών, ας πούμε, για να γίνουν αυτά τα πλήγματα. Τώρα, οι ίδιοι οι Ρώσοι καταγγέλουν ότι υπήρξε άλλο ένα πλήγμα σε ρωσικό χωριό που είναι στα σύνορα των 2 χωρών, στην περιοχή όμως, δηλαδή στο έδαφος της Ρωσίας, στην περιοχή του Μπελγκορόντ, όπου υπήρξαν κάποιοι τραυματίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές αυτή η πληροφορία.
Ναι. Τώρα, υπάρχει και το θέμα που έχει προκύψει. Η Ουκρανία βέβαια υποστηρίζει ότι η Μόσχα σχεδιάζει να δεξάγει στημένα δημοψηφίσματα, ναι, για να ενταχθούν κάποιες περιοχές όπως η Μαριούπολη και άλλες στη Ρωσία.
Ναι, αυτά τα έχουμε ξανακούσει για τη Χερσόνα. Λέγαμε και χθες για ένα μέρος που δεν είναι στην Ουκρανία, αλλά το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει το δημοψήφισμα τη διεξαγωγή 17 Ιουλίου. Είναι η Νότια Οσετία, ένα από τα σημεία για τα οποία έγινε ο πόλεμος στη Γεωργία το 2008, να θυμίζουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και αυτά μέσα στα σενάρια τα διάφορα, αναλόγως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπουμε ότι εάν οργανωθούν τέτοια, θα γίνουν κατά τόπους, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει κάτι συνολικά σε όλη την περιοχή που έχει καταλάβει η Ρωσία της Ανατολικής Ουκρανίας. Υπάρχει μια αυτοτέλεια της κάθε περιοχής και αν γίνει κάτι, ίσως γίνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ακόμη είναι σενάριο όλα αυτά και πολύ ο δρόμος για να συμβούν.
Πάντως ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε κάτι ιστορικό μέχρι τώρα. Δηλαδή αναφέρομαι στο θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας που ήταν σε μια ουδέτερη κατάσταση. Και τώρα και πριν στην αρχή του δελτίου μας είχαμε και την επίσημη πρόθεση της Φιλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πολυδεύκη. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και προς το τέλος του δελτίου με τον καλό συνάδελφο και αναλυτή τον Γιώργο Καπόπουλο. Λοιπόν, μαζί θα τα ξαναπούμε, ναι, γιατί μας έχεις και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο.
Βεβαίως,
να σε ευχαριστήσω, ναι, προς το παρόν. Πάνω από ένα τόνο νοθευμένα ποτά που προορίζονταν για αγνωστό νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού κατέσχισαν οι αρμόδιες αρχές. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου. Κατερίνα.
το παράνομο αλκοόλ παρασκευαζόταν και εμφιαλωνόταν σε παράνομο εμφιαλωτήριο στην ταράτσα κτηρίου που στεγάζεται γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Ιερά Οδό. Η Ράμπο λοιπόν της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έκαναν ευνηδιαστικό έλεγχο και έβγαλαν λαβράκι. Βρήκαν λοιπόν και κατέσχεσαν πάνω από ένα τόνο παράνομα αλκοολούχα ποτά, τα γνωστά μπόμπες. Πρόκειται για δημοφιλή ποτά, ουίσκι, βότκα και τζιν, τα οποία οι επιτίδιοι εμφιαλώνουν σε μπουκάλια γνωστών ετικετών και βεβαίως τα σερβίρουν στους καταναλωτές. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Και
θυμόμαστε και ένα περιστατικό ότι... μιας ξένης, νομίζω τουρίστριας, που κινδύνευε να χάσει το μάτι της από κατανάλωση νοθευμένου ποτού.
Από κατανάλωση νοθευμένων ποτών. Και αν σκεφτούμε ότι και σε αυτά τα νυχτερινά κέντρα και στο συγκεκριμένο εδώ στην Ιερά Οδό είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τα συγκεκριμένα κέντρα στις νεαρές ηλικίες, το θέμα γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είχαμε λοιπόν αυτή την επιτυχία για τους τελωνιακούς ελεγκτές της ΑΔΕ και βεβαίως και προστασία της δημόσιας υγείας. Έχει συλληφθεί ένα άτομο και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα του Υπουργείου που παρακολουθείς. Έχουμε αυξήσει συντάξεων από το 23. Προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης. Πρόσθεσε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κλείσει και το θέμα των συντάξεων που εκκρεμούν από το 21.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Επίθεση στις εκκρεμείς συντάξεις, μάλλον νέα επίθεση στις εκκρεμείς συντάξεις από το Υπουργείο Εργασίας. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, καθώς στόχος είναι εντός του καλοκαιριού να κλείσουν οι αιτήσεις του 20 και του 21 και κάποια μικρά υπόλοιπα που έχουν απομείνει από το 19. Πριν από το 19 δεν υπάρχουν, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, εκκρεμότητες στις συντάξεις. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Και βεβαίως εκτός έχουν μείνει οι διεθνείς συντάξεις και κάποιες δύσκολες περιπτώσεις που οι αρμόδιοι του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται αυτές τις περιπτώσεις. Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις επικουρικές. Θα πάρουν και αυτές σειρά, καθώς εκκρεμούν αρκετές χιλιάδες επικουρικές συντάξεις. Μετά λοιπόν από όταν κλείσει το θέμα των εκκρεμών κύριων συντάξεων, σειρά θα πάρουν οι επικουρικές και αυτές θα κλείσουν με γοργούς ρυθμούς, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης. Ό,τι αφορά τώρα στις αυξήσεις. Οι αυξήσεις τις οποίες προβλέπει η νομοθεσία θα έρθουν από 1η-1η του 2023 στους συνταξιούχους. Το ένα σκέλος των αυξήσεων αφορά συντάξεις που θα δοθούν με ένα ποσοστό, με ένα μαθηματικό τύπο βάσει αύξησης του ΑΕΠ και αλλά και του τιμαρίθμου. Αυτή η αύξηση αναμένεται να είναι βεβαίως και διπλή που θα δοθεί στους συνταξιούχους, καθώς έρχεται και κατάργηση της έκτακτης εισφοράς επίσης από τις αρχές του 2023 για τους απόμαχους της δουλειάς. Να σημειώσουμε όμως ότι οι αυξήσεις αυτές που θα έρθουν με βάση τον μαθηματικό τύπο δεν θα αφορούν μεν τους πάντες και όλα τα ταμεία, ωστόσο στην τσέπη δεν θα δουν όλοι διαφορά, καθώς όσοι έχουν προσωπική διαφορά, απλά θα μειώθει η προσωπική τους διαφορά και βεβαίως θα έρχεται πιο κοντά επόμενη αύξηση στη σύνταξη την επόμενη λιβελή χρονιά.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και να πάμε στο Γιώργο Πίκουλα για τον σχολιασμό της εβδομάδας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η σφοδρή κόντρα ΝΑΤΟ-Ρωσίας με επίκεντρο την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας και ειδικά της Φιλανδίας, που διατύπωσε και επίσημα το αίτημά της να ενταχθεί στη συμμαχία, στη σκιά των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στο Ουκρανικό έδαφος, κυριαρχούν στην διεθνή επικαιρότητα. Το σχοινί καθημερινά τραβιέται και από τις δύο πλευρές, με την ελπίδα των πολιτών όλου του κόσμου να μην σπάσει και αυτό το σκοινί και οι εκατέρωθεν απειλές να παραμείνουν απειλές και να μην γίνουν πράξεις. Έτσι κι αλλιώς, στη σκακέρα αυτής της πολιτικοστρατιωτικής κρίσης γίνονται πολλά, λέγονται πολλά περισσότερα, αλλά ελπίζουμε πως μέχρι το τέλος του δρόμου θα πρετανεύσει όποια λογική και δεν θα επικρατήσει ευρύτερα όλεφρος, όπως δυστυχώς συμβαίνει στα ουκρανικά εδάφη. Σημαντική για τη χώρα και τη θέση σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί είναι η αυριανή συνάντηση φυσικά του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και η μεθαυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Η επίσκεψη αυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντική, πως γίνεται και γίνεται εν μέσω μιας πολύ μεγάλης συγκυρίας, μια πολύ σπουδαία συγκυρίας, που έχει να κάνει με το ρόλο της Τουρκίας στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και κυρίως την επόμενη μέρα και πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα. Στο εσωτερικό τώρα η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο μέγα θέμα της ακρίβειας και πώς αυτό επιχειρείται να περιοριστεί από την κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου είναι τόσο ευρύ πλέον το πεδίο που οι τιμές έχουν εκτιναχθεί που όπως και να είναι τα πράγματα δεν μπορεί με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας να περιοριστεί αυτό δραστικά. Αυτό που τελικά φαίνεται πως θα γίνει είναι ότι με το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων θα μάθουμε να ζούμε, αφού στο παρελθόν το παρελθόν μας διδάσκει πως στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει το κάνει γρήγορα, ενώ ό,τι είναι να κατέβει αυτό γίνεται αργά και εν τέλει όχι στο βαθμό που επιτάσσει η αγορά. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία εκλογής Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, μια διαδικασία αναβάπτισης και νέου ξεκινήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς την εκλογική μάχη. Έχουμε μπει ήδη σε εκλογική χρονιά. Επανακίνηση που αυτή την περίοδο κατέγραψαν τόσο το κυβερνών κόμμα όσο και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες το κλίμα πάντα είναι πανηγυρικό, ωστόσο οι θέσεις και οι αποφάσεις είναι εκείνες που καθορίζουν την πορεία των κομμάτων και όχι οι εσωτερικές δημόσεις που πάντως είναι χρήσιμες για να μετρηθούν δυνάμεις. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης μίλησε το πρωί Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στην παρουσία Αμερικανών στην περιοχή. Πάμε στην Ειρήνη Τσακυρή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποίησε περιοδεία στη Θράκη, σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και σήμερα στην Ξάνθη, με την ομιλία του στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Ο κύριος Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, την πανδημία, τον πόλεμο, στέλνοντας το μήνυμα ότι το ΚΚΕ θεωρεί επικίνδυνη τη βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη και πρέπει να κλείσει άμεσα. Παράλληλα, στέλνει το μήνυμα ότι οι μειονότητες στην ακριτική αυτή περιοχή πρέπει να αποτελέσουν γέφυρα φιλίας και πρότυπο συμβίωσης. Νωρίς το πρωί είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Θέπελ, ενώ εχθές συναντήθηκε με τους εργαζομένους στα πετρέλαια Καβάλας και στην βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στους κινδύνους από τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε στρατιωτική και ενεργειακή πύλη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Και στην ενέργεια τρέχει στο όνομα της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο και την αντικατάστασή του από το υγροποιημένο και αμερικάνικο πανάκριβο φυσικό αέριο LNG, το οποίο θα πληρώσει πάλι ο λαός πανάκριβα, αφού πρώτα κάνουν χρυσές δουλειές οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν αναλάβει τη μεταφορά του.
Περιοδία στους νομούς Πέρλες και Μαθίας πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, συνοδεία βουλευτών και κλιμακίου του κόμματος. Να τον ακούσουμε.
Η Νέα Δημοκρατία αφήνει τους παρέχους να κλέβουν τους Έλληνες, να κλέβουν το βιός τους, να πληρώνουν ακριβή ΔΕΗ, αλλά κάνουν και το χειρότερο. Ενώ τους αφήνουν να κλέψουν, παίρνουν δανεικά και δίνουν επιδόματα στους Έλληνες. Τα λεφτά που επιστρέφονται σε εσάς είναι δανεικά. Είναι χρήματα που πρέπει να τα ξαναπληρώσετε. Γι' αυτό και λέει η Ελληνική Λύση. Τέλος με τους παρόχους ενέργειας. Τέλος το χρηματιστήριο ενέργειας. Τέλος η κλοπή των Ελλήνων.
Η δική του πρόταση προς όλα τα κόμματα που ενδιαφέρονται για συγκυβέρνηση με το ΜΕΡΑ25 κατέθεσε ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρουφάκης κατά την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του πρώτου διακοινοβουλευτικού συνεδρίου. Μία πρόταση στη βάση των 7 σημείων όπως κατατέθηκαν στο συνέδριο του ΜΕΡΑ25. Εμείς την ακούσουμε τον κύριο Βαρουφάκη.
Νομίζω είναι πάρα πολύ έντιμη η πρόταση που κάνουμε ως συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ, στην Αταρσία, σε κάθε κόμμα. Ελάτε να μιλήσουμε, πείτε μας πού διαφωνείτε, πού συμφωνείτε, εάν στο τέλος αυτής της συζήτησης δεν έχει προκύψει συμφωνία, που δεν θα έχει προκύψει συμφωνία, ελάτε καταθέστε μας εσείς ένα εναλλακτικό πρόγραμμα συγκυβέρνησης από αυτό που εμείς καταθέτουμε και το ονομάζουμε 7 σημεία τομές.
στο διεθνή χώρο έγκλημα μίσους και μια πράξη βίου εξτρεμισμού με ρατσιστικά κίνητρα ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η πολύ νεκρή επίθεση σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, την οποία προκάλεσε 18χρονος λευκός Αμερικανός πολυδεύκιο Βαδόπουλο.
Ναι. Είναι βασικά με όλες τις ενδείξεις που άφησε ο άνθρωπος αυτός στα social media δηλαδή, δείχνει το προφίλ του ότι η επίθεση αυτή ακριβώς είχε, ήταν έγκλημα μίσους με ρατσιστική μάλιστα διάσταση, γιατί ο ίδιος ήταν λευκός, το σούπερ μάρκετ στο οποίο εισέβαλε και η περιοχή γενικότερα κατοικείται από μαύρους Αμερικανούς, επομένως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το άλλο ανατριχιαστικό, Ευρυδίκη, είναι ότι όλα αυτά πρόλαβε για δύο λεπτά, εκτός ότι τα είχε προαναγγείλει σε ένα από τα social media, μια πλατφόρμα της Amazon που ασχολείται με live streaming, δηλαδή ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου διαφόρων γεγονότων που λέγεται Twitch. Ναι. Είχε λοιπόν εκεί εξαγγείλει τι θα κάνει και πρόλαβε για δύο λεπτά να το δείξει. Επομένως κάποιοι το είδαν αυτό όλο, το περιστατικό σε ζωντανή μετάδοση. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά. Θεωρείται ότι το αντέγραψε. Όπως
κάθε φορά είναι ανατριχιαστικό όμως.
Παίρνουν τέτοιες ιδέες παγκοσμίως. Γιατί το 19 είχε γίνει κάτι ανάλογο όταν ένας είχε εισβάλει σε μια εβραϊκή συναγωγή στο Χάλε της Γερμανίας. Είχε πάλι δηλαδή για κάποια λεπτά μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση. Ναι. Ζούμε σε τέτοιους καιρούς.
Δυστυχώς.
Και είναι βέβαια 10 νεκροί, εκ των οποίων ο ένας ήταν φρουρός του καταστήματος, οι υπόλοιποι είναι πελάτες και τραυματίστηκαν και ορισμένοι πάλι.
Τώρα, νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο μέχρι τώρα διάδοχος και κυβερνήτης του Αμπού Ντάμπι, πρίγκιπας Σέιχ Μοχάμετ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχίαν, τον οποίο είχε συναντήσει πριν μερικές ημέρες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ακριβώς. Ήταν ο πρίγκιπας, διάδοχος στο θρόνο και βέβαια αυτό ουσιαστικά τον μετέβαλε και σε υποψήφιο να γίνει πρόεδρος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να πούμε ότι είναι μια ομοσπονδία 9 εμμυράτων, 7 εμμυράτων, όπου τα δύο πιο σπουδαία, το πιο σπουδαίο είναι το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι που γνωρίζουν όλοι. Ο εκάστοτε κυβερνήτης του Αμπουντάμπι είναι αυτός που γίνεται και πρόεδρος αυτής της ομοσπονδίας, μιας χώρας που έχει 10 εκατομμύρια περίπου και που έχει ανερχόμενη σημασία όπως βλέπουμε. Λοιπόν, ο Μοχάμετ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχίαν λοιπόν είναι ο πρόεδρος, εκτός ότι γίνεται και ο εμμύρης. Ο αδερφός του, ετεροθαλής αδερφός του, ήταν από χρόνια άρρωστος και ουσιαστικά ο ίδιος εκτελούσε χρέη άτυπα του ηγέτη αυτής της χώρας. Θεωρείται ότι είναι ο ηθήνων νους πίσω από πολλές κινήσεις, όπως η προσέγγιση, η αναγνώριση τέλος πάντων του Ισραήλ, η επίσημη το 2020, η συμμετοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην επέμβαση που γίνεται την αιματηρή και κανείς δεν είναι πολύ ασχολείται στην Ιεμένη και πολλά άλλα. Επομένως είναι ο νέος αρχηγός του κράτους αυτού και ο Πρωθυπουργός είναι ένα από τους πρώτους, τους τελευταίους μάλλον που τον είχε δει με την προηγούμενη ιδιότητά του.
Τώρα, η ηρεμία στα Βαλκάνια παραμένει πάντα δύσκολη υπόθεση. Το Κωσυφοπαίδιο έκανε αίτηση ένταξης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις της Σερβίας. Αντιδράσεις στη Σερβία αλλά και τη Βουλγαρία προκαλεί απόφαση επίσης του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης να αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονίας ως Εκκλησία της Αχρίδας.
Ακριβώς. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το Κωσυφοπαίδιο λοιπόν προχώρησε σε αυτή την αίτηση. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Απλώς υπήρχε ένα modus vivendi, ειδικά μετά αν θυμόμαστε, τις συμφωνίες της Ουάσιγκτον, τις οποίες είχε κάνει ο Θάτσι, το τότε πρόεδρος του Κωσυφοπαιδίου, με τον Βούτσιτς υπό τις ευλογίες Τραμπ, ο οποίος είχε προσπαθήσει να έχει ένα διαδρομητικό ρόλο ανάμεσα στις δύο χώρες. Μέσα σε εκείνη τις συμφωνίες υπήρχε η αποχή από διπλωματικές ενέργειες που μπορούν να αναμοχλεύσουν, ας πούμε, τις εντάσεις και την αντιπαράθεση των δύο χωρών. Τελικά το κόσμο έχουν πάρει άλλη τροπή τα πράγματα. Κανείς δεν πολύ ασχολείται με αυτή την περιοχή. Το Κωσυφοπαίδιο επομένως προχωρά σε αυτή την αίτηση. Η αίτηση θέλει απλή πλειοψηφία για να κρατηθεί, για να εξεταστεί. Ναι. Επομένως αυτό θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα υπάρχει και συνεχεία χρειάζεται τα 2/3 των χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου μάλλον της Ευρώπης, με το μπερδεύει ο κόσμος. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός προγενέστερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καμία σχέση. Έχει από τα τέλη του 49 ιδρυθεί και περιλαμβάνει 47 κράτη της Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε, έτσι, που έχει βέβαια μια ιδιαίτερη δραστηριότητα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε πολιτιστική συνεργασία των χωρών. Η Eurovision που είδαμε χθες είναι ένας από τους θεσμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν είναι πολύ πιθανό να γίνει δεκτό το κοσυφοπαίδιο, διότι τα 2/3 μπορεί ίσως αυτή η πλειοψηφία να βρεθεί. Είναι μόνο ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, 5 συνολικά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το αναγνωρίζουν. Mm-hmm. Βέβαια στο Συμβούλιο της Ευρώπης είπαμε ότι μετέχουν πολύ περισσότερα κράτη από τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι έχει αποβληθεί και η Ρωσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε, εάν υπήρχε ένας μεγάλος παίκτης που μπορεί να επηρεάζει την απόφαση, εννοώ δηλαδή να την μπλόκαρε, αυτός ο παίκτης που θα λείπει.
Δεν είναι και ένα.
Οπότε είναι όλα πιθανά. Άρα θα είναι μια αιστεία έντασης φυσικά στις σχέσεις αν συμβεί. Όμως υπήρξε ήδη μια αναταραχή από την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης να αναγνωρίσει ως κανονική εκκλησία την εκκλησία η οποία υπήρχε εδώ και δεκαετίες βέβαια στην σημερινή Βόρεια Μακεδονία, την κανονικοποιεί, ας το πούμε έτσι, και την ονομάζει Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι σε πλήρη ρήξη και αντιπαράθεση με την Σερβία, τη Σερβική Εκκλησία, με την οποία υπάρχει σχίσμα από τη δεκαετία του 60 που ιδρύθηκε. Αλλά τώρα ενοχλείται και η Βουλγαρία σφοδρά, διότι η Αχρίδα θεωρείται η κοιτίδα των εκκλησιών της περιοχής. Οπότε ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό θεωρεί η Βουλγαρία ότι χάνει τα ιστορικά της δικαιώματα, δηλαδή ότι η εκκλησία αυτή θα είναι στην πραγματικότητα η μήτρα της δικής της, οπότε αντί το ανάποδο.
Ακριβώς.
Και επομένως θα υπάρχουν και εδώ άλλες ιστορίες καινούργιες, τις οποίες μάλιστα δεν είχαμε στο νου μας. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, Ευρυδίκη, να πούμε για μια υγειονομική καταστροφή που μπορεί να συμβεί.
Αν θέλεις λίγο σύντομα, ναι, διότι για τη Βόρεια Κορέα, σε αυτό αναφέρεσαι.
Η Βόρεια Κορέα είχε μείνει σχετικό στο απειρόβλητο, ακριβώς επειδή είναι μια περίκλειστη χώρα με πολλούς περιορισμούς κτλ. Mm-hmm. Αλλά η COVID είναι αδύνατο να τη σταματήσει κανείς, ως περιορισμούς και να βάλει. Έχει μπει στη χώρα, υπάρχουν, καταγράφονται πια πολλές χιλιάδες άνθρωποι που έχουν προφανώς μολυνθεί και το ζήτημα είναι ότι στην Κορέα δεν έχουν κανένα εμβολιαστικό πρόγραμμα, mm-hmm. έχουν ένα πολύ μικρό πρόγραμμα ελέγχων και ειλικρινά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί εάν αυτό το πράγμα πάρει διαστάσεις. Ακόμα και ο ίδιος, ο ηγέτης της, λένε ότι δεν είναι εμβολιασμένος. Υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι πίσω από όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει ότι στη δεκαετία του 90 από τύφο, κάτι πολύ πιο απλό, είχαν πεθάνει πολλές χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Δύο ληστείες έγιναν την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα. Συνελήφθησαν 7 άτομα, από τους οποίους οι 6 είναι ανήλικοι, καθώς και 5 κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας. Στις δικογραφίες περιλαμβάνονται ακόμα 5 κηδεμόνες, οι οποίοι και αναζητούνται. Τα θύματα αναγνώρισαν τους ληφθέντες και οι δύο υποθέσεις έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το ρεπορτάζ. Ζώη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο υποθέσεις όπως προανέφερες. Στη μία περίπτωση 4 συλλήψεις, 3 ληφθέντες είναι παιδιά 16 και 17 ετών ηλικίες τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, με τη βία φέρεται να άρπαξαν από δύο άλλους αγγελίκους 17 ετών και οι δύο ένα τσαρδάκι που περιείχε 55 ευρώ και ένα ζευγάρι παπούτσια. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη περίπτωση, την άλλη ληστεία, έγιναν 3 συλλήψεις και εδώ αγγελίκων, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για ληστεία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για σωματικές βλάβες. Ο ένας, Ευρυδίκη, φέρεται να χτύπησε με γροθιά ανήλικο, ναι, και οι άλλοι δύο με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και εδώ εντύπωση προκαλεί βεβαίως η ηλικία τους. Είναι παιδιά και εδώ 14 ετών, ο μικρότερος 15 και 16 ετών, ενώ υπήρξε και τραυματισμός ενός 15χρονου που χρειάστηκε να μεταφερθεί μάλιστα για τις πρώτες βοήθειες από το χτύπημα στο νοσοκομείο. Να πούμε και μια είδηση ακόμα σύντομα για την εξάρτηση μιας εγκληματικής ομάδας που στοχοποιούσε άτομα για τα οποία η συγκεκριμένη ομάδα είχε πληροφορίες ότι κατήχαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Μιλάμε για περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά με καλυμμένα πρόσωπα πήγαιναν σε σπίτια και με βίαδα και απειλή όπλων άρπαζαν τους ενίκους και τους απήγαγαν, δηλαδή, και τους μετέφεραν σε άλλη περιοχή. Επικοινωνούσαν με τις οικογένειές τους και με απειλές εκβίαζαν για τους, να πάρουν χρήματα, να τους δώσουν χρήματα. Ύστερα από συμφωνία υποδείκνυαν στους συγγενείς το σημείο που θα παρέθεταν τα χρήματα και στη συνέχεια άφηναν το θύμα τους. Η συμμορία μπλέκεται και σε κλοπές από σπίτια. Είχαμε δύο εξιχνιάσεις, δύο περιπτώσεις αρπαγής που έγιναν από σπίτια στα Μέγαρα και στην Κορινθία. Επίσης εξιχνιάστηκαν 25 κλοπές από σπίτια στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, Ευρυδίκη.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τώρα, για την πρόθεση Σουηδίας και Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Καπόπουλο, αναλυτή διεθνών θεμάτων και φίλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Δεν ξέρω αν πρόλαβε στην αρχή του δελτίου. Είχαμε και την είδηση ότι η Φιλανδία επίσημα ανακοίνωσε την πρόθεσή της έτσι να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Κάτι που ακούσαμε και τον Γιώργο Παπά να μας λέει ότι θα επισπευθεί όσον αφορά τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Ιστορική πολιτική απόφαση μετά από πολλά χρόνια ουδετερότητας, Γιώργο.
Μετά από πολλά χρόνια ουδετερότητας και φιλανδοποίησης.
Και φιλανδοποίησης.
Το 1945 η Φιλανδία σε μια άτυπη συμφωνία με τη τότε Σοβιετική Ένωση αποφάσισε για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα αφορά άμυνα, ασφάλεια ή εξωτερική πολιτική να παίρνει το πράσινο φως από τη Μόσχα. Ναι. Αυτή η συμβίωση κράτησε μέχρι το 1991 όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και από εκεί είχε εφευρεθεί ο όρος φιλανδοποίηση.
Γεωπολιτικός όρος
να
πια.
Απεμπολεί την κυριαρχία της, μια ανεξάρτητη χώρα όπως η Φιλανδία, καταλάβαινε ότι λόγω της γεωγραφικής της θέσης δεν έπρεπε να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας στον διπλανό της γείτονα, με τον οποίο άλλωστε είχε έρθει σε δύο πολεμικές συγκρούσεις στη δεκαετία του 40. Και... είναι προεξοφλημένη η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, όποιες και είναι οι αντιδράσεις της Μόσχας, που ήταν και αυτές αναμενόμενες, δηλαδή στο ότι θα πάρει στρατιωτικά μέτρα στη Βαλτική, εννοώντας ότι θα πυκνώσει τα πυρηνικά όπλα που ήδη υπάρχουν κοντά στη Βαλτική και στον θύλακα του Καλίνιγκραντ, και σαν να ήταν συντονισμένο ένα ρολόι. Σήμερα ένα τηλεγράφημα του Reuters μας πληροφορεί ότι η Ελβετία σκοπεύει να κάνει κοινές ασκήσεις με χώρες του ΝΑΤΟ.
Αυτό τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι
βγαίνουν από την ουδετεροποίηση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σημαίνει ότι είναι το τέλος της ουδετεροποίησης. Είναι μία de facto είσοδος όλης της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ. Εκτός Ευρώπης, εκτός ΝΑΤΟ μένουν πλέον μόνο η Ελβετία, η Ιρλανδία και η Μάλτα. Αλλά δεν υπάρχει χώρα γύρω από τη Ρωσία στην Ευρώπη που να μην είναι πλέον μέλος του ΝΑΤΟ. Κατά 1.350.000 χιλιόμετρα αυξάνει η συνοριακή γραμμή μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και η Βαλτική θα γίνει ένα θέατρο εντάσεων, γιατί υπάρχει και το υπόστρωμα, είναι οι ρωσόφωνες κοινότητες που είναι πολύ μεγάλες στη Λετωνία και στην Εσθονία και υπάρχει ήδη ένταση σε αυτές τις περιοχές.
Το θέμα είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ουσιαστικά έδωσε στο ΝΑΤΟ νέο σκοπό και μας έφερε ιστορικής αλλαγής αυτήν των αποφάσεων των χωρών αυτών για ένταξη στο ΝΑΤΟ και όπως λες και άλλων χωρών. Η θέση της Τουρκίας, μάλλον η τελική στάση της Άγκυρας, ποια διαβλέπεις ότι μπορεί να είναι άλλο ένα παιχνίδι με έντονο το ανατολίτικο παζάρι?
Και αυτό και εσωτερικής κατανάλωσης, δηλαδή τι κάνει ο Ερντογάν. Σε μια στιγμή που κατεβάζει επί της ουσίας τους τόνους και συμφιλιώνεται με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Εμιράτα, με την Αίγυπτο, σε μια στιγμή που μαζεύει τους συμμάχους του, τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδερφότητα στο όνομα της εξομάλυνσης των σχέσεων με τους γείτονες, και σε μια στιγμή που προσπαθεί να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπάρχει έδαφος για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και να αγοράσει τα F-16, συγχρόνως διαμηνύει στο εσωτερικό ακροατήριο ότι η Τουρκία κινείται σαν να ήταν μεγάλη δύναμη, μεσολαβή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και τώρα εμφανίζεται να κρατάει το κλειδί για την είσοδο στο ΝΑΤΟ δύο ευρωπαϊκών χωρών. Μόνο που, αν διαβάσουμε προσεκτικά τι είπε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο Καλίν, χθες, στην ουσία είπε: δεν διανοούμαστε να εμποδίσουμε την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, απλώς βάζουμε μερικά θέματα ασφαλείας.
θέματα ασφαλείας και στην ουσία διαπραγμάτευσης, ναι. Επί της ουσίας. Τώρα, όσον αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας και τα σενάρια που υπάρχουν για να ανοίξει, να γίνει ένας πόλεμος φθοράς ή όχι. Ναι.
Ναι. Υπάρχει το οι δηλώσεις του υπουργού, του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας που λέει ότι ο πόλεμος θα κρατήσει και θα τερματιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Εκεί προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο Κρεμλίνο, γιατί είναι βαριά άρρωστο σύμφωνα με την Ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ο Πούτιν. Πάσχει από πολλές ανίατες αρρώστιες και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτή είναι μία εκδοχή. Και η δεύτερη είναι διαφόρων Αμερικανικών στρατηγικών Ινστιτούτων που λένε ότι ο πόλεμος είναι πολύ πιθανό να κρατήσει και το 2023, αφού η Ρωσία βλέπει ότι όσο παρατείνεται η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και οι κυρώσεις να παίρνουν χρονικό βάθος και ορίζοντα, τόσο πιο πολύ αμφισβητείται η συστράτευση των Ευρωπαίων συμμάχων δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον πολύ απλό λόγο ότι η Ευρώπη καλείται να πληρώσει το κόστος μιας ενεργειακής επισιτιστικής και προσφυγικής κρίσης ταυτόχρονα.
Επομένως διακυβεύεται και η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας
ακριβώς.
Ναι, επί της ουσίας. Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε θα ήθελα, Γιώργο μου, και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, είναι
και την
επιβεβαίωση μιας συνέχειας των τελευταίων χρόνων που έχουν αναβαθμιστεί οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, mm-hmm. οι οποίες δεν αφορούν μόνο το ΝΑΤΟ, αφορούν και τη Μέση Ανατολή, αφορούν και το σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και πιστεύω παρόλες τις κόντρες που είναι άμφες συνηθισμένες σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, υπάρχει ευρύτατη συνένεση του πολιτικού σκηνικού για τις καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομα, περιεκτικά και με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω
και
για άλλη μια φορά.
Μπροσλής.
Να σε καλά, καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Άρης θα είναι τελικά οι τέσσερις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις νέες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γι' αυτό και για άλλα θέματα θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία ο Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, για μένα. Παναθηναϊκός και Άρης ακολουθούν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έπειτα και από την ολοκλήρωση της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής στο play-off. Σε ένα από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια για το πρωτάθλημα, ο Άρης πραγματοποιώντας μια απίθανη ανατροπή από το 78 λεπτό και μετά, ήταν πίσω στο σκορ, να θυμίσω, 0-2. Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης τελικά επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ στο κλειάδι της Βικελίδης, εξασφαλίζοντας το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ευρωπαϊκή επιστροφή έπειτα από 5 χρόνια το Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι σκόρπισαν με 4-0 τον Παζιάννα και σφράγισαν και μαθηματικά μία από τις θέσεις που οδηγούν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1, με τους ερυθρόλευκους όμως σκέφτεται περισσότερο τη λαπερή φιέστα που ακολούθησε, ενώ από την άλλη ο Δικέφαλος είχε το δικό του μυαλό στο τελικό του κυπέλου. Στον αγώνα που άνοιξε την αυλία της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής για τα play-out, ο Βόλος επικράτησε με το εμφαντικό 5-0 του Όφη και σήμερα παίζουν στις 7.30 όλοι οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Απόλλων, Ιωνικός Πανετολικός και Λαμία Ατρόμητος, επαναλαμβάνω, στις 7.30 με μετάδοση από τη Μέρα Σπορ. Με έπαθρο την άνοιξη στη Super League 1, Λεβαδιακός και Βέρεια συγκρούονται σήμερα στη Λιβαδιά στο δεύτερο αγώνα παρά στο πρώτο μάτσι, διότι είχαν επικρατήσει με 1-0 και σήμερα στις 4.30 θα διεξαχθεί η Ρεβάν με ζωντανή μετάδοση από την F3 και ένα σπορ. Στις γυναίκες μόνο να πούμε τέλος ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 3 ώρα για το τέταρτο τελικό των Σαλβάνα γυναικών με τη σειρά στο 3-2 και τις ερευνητές να κατακτούν το ποτάμι μας σε περίπτωση νίκης.
Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Η Ουκρανία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision. Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι Die Together κατέλαβε την 8η θέση. Η Ιταλική αστυνομία διευκρίνησε ότι απέτρεψε κύβερνο επιθέσεις σε υποδομές δικτύου από την ομάδα hacker Killnet κατά την διάρκεια των διαδικασιών ψηφοφορίας και των εμφανίσεων των διαγωνιζόμενων τόσο στον ημιτελικό της 10ης Μαΐου όσο και στον χθεσινό τελικό. Ο καιρός. Γενικά έθεος αύριο καιρός, στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επιρροτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της Ηπείρου και της Κεντρικής Θερεάς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως και 5 μοφόροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Καιρός για την Αττική, γενικά εθρίως. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό κυρίως στα δυτικά και βόρεια να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μπόφορ και η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γυρωρινά. Μεταβλητοί άνεμοι ασθενείς και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, παραγωγή Σάκης Νέγκας, στη ρύθμιση του ήχο Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.